Nikki Strong, VOA1, The Hits.
Barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujada gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogeyga voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba, waa maalin talaado ah oo toddoba ay tahay bisha September sanadka 2022. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 6:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiin doona Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyarada dhaaba loogu soo xidhay tababar la xidhiira dhowrista xuquuqda haweenka oo ay iska kaashadeen hay-adda caalamiga.
Wuxuu ku saabsanaay in maaragtay shaqaaqada iyo cadcadyada loo geysto dumarka, inaan la dhibaatay oo shaqada lagu maaratay waxyaaba badan looga qaasto oo lagu adkeeyo loo diido, ayaabaas ku saabsanay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan urur ay ku buhoobeen fanaaniin dhallinyaro ah oo ka jira Jabuuti, kuwaas oo qaab ganacsi ahaan ah uga shaqaysta fanka.
Heesi iyo weliba ciyaari ayaad ku maqli doontaan idaacaddan duhurnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Muuqaalo laga soo duubay waqooyiga dalka Ethiopia oo uu daabacay barnaamijka cuntada adduunka qaramada midoobay ee magaciisa loo soo gaabiyay WFP ayaa isniintii shalayta waxa ay ka turjumaysay amaba ay muujisay dhibaatada bini'aadanimo ee ka jirto halkaasi kadib markii qaramada midoobay ay ka digtay godoomin dhab ah oo lagu sameeyo gargaarada bini'aadanimo inay keenayso macaluul iyo gaajo saameysa dadkaasi. Dagaalkan ayaa muddo ku siman sanad wax ku dhow waxa uu dhex marayay ciidamada dowladda federaalka Ethiopia iyo xoogaga daacadda u ah jabhada TPLF-ka oo iyagu maamulo gobolkaasi Tigray. Kumanaan qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 2 milyan oo qofna waxaa la sheegay in ay guryahooda ka barakaceen. Qaramada midoobay ayaa toddobaadkii hore waxay ugu baaqday dhammaan dhinacyada ku lugta leh dagaalka Tigray inay ogolaadaan in gargaarada la geeyo gobolka, halkaasi oo ay sheegtay in 5.2 milyan oo qof amaba 900% dadka halkaasi deganay ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo. Waxaana sidoo kaleeto ka mid a dadkaasi sida la sheegay 400,000 oo qof oo durbaba wajahaya xaalado macaluul ah oo ka jira dalkaasi, gaar ahaana kuwii ugu dambeeyey ee ka dhashay xasaradaha waddankaasi Ethiopia ka jira ee u dhexeeya jabhadaasi u dagaalamaysa TPLF iyo sidoo kaleeto dowladda dalka Ethiopia.
Hoggaanka military ee la wareegay awoodda dalka Guinea ee sidoo kalena kala diray golihii qaran ee dalkaasi ayaa sheegay inay soo dhisi doonaan dowlad ku meel gaara. Faahfaahinta dowladdaasi ku meel gaarka ay ballan qaadeen ayaan weli caddayn, hase yeeshee waxaa jirta cambaarayn baahsan oo ka imanaysa beesha caalamka oo ku aadan inqilaabkaasi. Khudbad uu jeediyey maalin kadib markii saraakiishiisu ay telefishinka dowladda ka shaaciyeen inay xireen madaxweynihii islamarkaana ay meesha ka saareen dastuurkii dalka, ayaa Colonel Maxamed Demboya u ballan qaaday dowlad midnimo qarana. Sidoo kale waxa uu xusay in aanay jiri doonin baacsi lagu sameeyo mas-uuliyiinta dowladda ee ay meesha ka saareen markii ay xukunka la wareegeen islamarkaana ay ku beddeleen saraakiisha military.
Tababar ku saabsan ka hortagista tacadiyada haweenka loo geysto ayaa xeryaha qaxootiga ee Ifo iyo Dadaab lagu qabtay, loona qabtay 50 dhallinyaro oo isugu jira 25 rag ah iyo 25 dumar ah. Waxaana tababarkaasi bixinaya hay-adda caalamiga ah ee CARE oo kaashanaysa hay-adda DRC. Intii uu socday tababarkaasi waxaa lagu falanqeeyey sida dhallinyarada ay uga hortagi karaan tacadiyada haweenka loo geysto. warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa xerada dhadhaab ku soo diray wariyaha v o ed dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol.
tababar ku saabsan ka hortagga tacadiyada loo geysto haweenka ayaa waxaa loo qabtay ilaa 50 dhallinyaro oo isugu jira 25 wiil iyo 25 gabdho oo ku nool xerada qaxootiga ifo. tababarkan ayaa waxaa u qabatay hay-adda care halka macalimiinta bixinaya tababarkan ay ka socdeen hay-adda DRC. tababarkan ayaa waxaa looga gol lahaa in dhallinyaradan ay u istaagaan sidii ay uga hortagi lahaayeen tacadiyada loo geysto dumarka, islamarkaana ay ugu dhiirigelin lahaayeen sidoo kalena tababaro ay ugu qaban lahaayeen dhallinyarada kale ku nool xerooyinkan qaxootigee dhadhaab, sidoo kale berrika maalin markii ay dhallinyaradan dib ugu laabtaan Soomaaliya si ay u noqdaan safirada u dooda dhibaatooyinka iyo tacadiyada loo geysta haweenka sidii looga hortagi lahaa. tababarkan markii uu soo idlaaday ayaa qaar ka mid a dhallinyaradii ka faa'iidaystay tababarkan oo la hadlay barnaamijka dhallinyarada ee v o a ayaa waxay oga warameen tababarkan waxyaabihii ay ka faa'iideen. axmed cumar ibraahim oo ka mid a dhallinyaradii ka faa'iiday tababarkan ayaa barnaamijka dhallinyarada ee v o a u sheegay in tababarkan uu wax badan ka fahmay, islamarkaana uu door ka qaadan karo sidii uu u gaarsiin lahaa dhallinyarada kale iyo weliba bulshada sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinka loo geysta haweenka.
tababarka ay siisay hay-adda care wuxuu ku saabsanaay in maaragtay shaqaaqada iyo tacadiyada loo geysto dumarka, dhibaatay oo shaqada lagu maaratay waxyaaba badan looga qaasto oo lagu adkeeyo loo diido waxyaabahaas ku saabsanay. marka arrimahaas bulshadii waan maaratay annaga ka soconay waana usoo bandhignay waxyaabaha ay tacadiyaadka keenayo. marka insha allah waxaan rajaynayaa
marka maadaama aad axmed ka mid ahayd dhallinyaradii ka faa'iidaystay tababarkan ku saabsan ka hortagga shaqaaqooyinka dumarka loo geystay ay qabatay hay-adda care gaar ahaan xerada ifo lagu qabtay, maxaad ka faa'iiday?
waxaan ka faa'iin waxyaaba badanoon garanaynin in dhibaatadaas ay bulshada ka dhex jirta maana ogeyn, laakiin waxaan ogaanay markii lasoo bandhigay in ay ciladahaas iska jiraan, waxaan ogaanay in ay dhibaato ka jirtay qaxootiga. aan waxaas qarsoon wacyigelintii markay timid waxyaaba badan baa soo baxay, dadkiina waxay fahmeen waxa jiro iyo ciladaha keenay. waxyaabaha aan ka faa'iidnay wuxuu ahay tacadiga ay geystaan dhallinyarada. dumarku waa hooyoyaalkii maaratay na dhalay, waa waalidii dumarkii aan wada joognay, marka waxyaabo badan loo geysana dhibaatada waa aad ba u xun tahay.
marka ugu dambeyntii axmed, tababarkan waxaad ka faa'iiday, door intee la-eg buu ka qaadan karaa inaad gaarsiiso dhallinyarada kale xerada kugu noolan?
walaahi waxaan gaarsiin karnaa in ay qof walba uu wacyigaas gaaro oo qof walbana ka faa'iidaysto oo howlaha lagu jirana laga dhex baxo. waxaan filayaa inaan gaarsiiyo dhallinyarada aniga la midka ah wixii lii baray si tabarucaad ah inaan u gaarsiiyo wixii ani lii baray dhallinyarada xerada qaxootiga ku nool.
abduul cali xujaale oo ka mid ah saraakiisha hay-adda care ee tababarkan bixinaysa ayaa dhankiisa u sheegay barnaamijka dhallinyarada ee v o a in tababarkan ay uga gol leeyihiin sidii ay dhallinyarada oga qayb qaadan lahaayeen ololaha looga hortegayo tacadiyada loo geysta haweenka, islamarkaana dhallinyaradan ay tababaro u siisiin lahaayeen dhallinyarada kale ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. berrika maalin markii ay dib ugu laabtaan Soomaaliyana wixii la baray ay bulshada meelaha ay ku laabanayaan ku sugan ay u gaarsiin lahaayeen.
waxaynu tababarnay annagoo dhallinyaro ka kooban 50-25 rag ay dumar yihiin, 25-na ay yihiin rag. waxaana laga tababarayay ka hortagga shaqaaqooyinka loo geysta dumarka oo afka qalaad lagu yiraahdo s g b v ama sea. tababarkaasayta marka waxaa lala qaaday oo fududeynayay dhanka micnaha tacliinta hay-adda d r c niman u xeel dheer oo ay soo dirtay dhanka dhaqaalaha iyo agaasimkana waxaa iska lahayd kaya. tababarkaasayta marka maxaa la dhihi jiray waxay micnaha u noqonaysaa il u furaysaa dhallinyaradii iyo shaqaalihii in ay bulshada qeybaheeda kale ay sii wacyigeliyaan lagana hortago shaqaaqooyinkaanayta loo geysta dumarka, waayo dumarku maxaa la dhihi jiray waxa weeyaan hoyooyinkeen, waxa weeyaan walaaladeen camal, waxa weeyaan maxaa la dhihi jiray hablihii inoo dhalayay. marka meel walba in lagu saameeyo ama dhib loo geysto waxaweyaan waa arrin aad u foolxun, taasaan ayaan loo ogol lahaa. okay, dhallinyarada kontanka ah waxa weeyaan guddi abaabulan oo micnaha u heelan in ay bulshada inteeda kale ay sii tababaraan, wacyigeli fara badanna ay sii siiyaan, taasoo marka maxaa la dhihi jiray ay loo ogol leeyahay in bulshada qeybaheeda kale la gaarsiiyo.
marka tababarkan aad u qabateen dhallinyaradan kontonka gaaraysa isugu jirta 25 ragga iyo 25 dumara, doorkay ka qaadan karta maxay tahay inay dhallinyarada kale ay ka wacyigeliyaan ka hortagga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto?
waxay ka qayb qaadan kartaa maxaa la jiray maadaama dhalinyarada lagu eedeeyo ka qayb qaata shaqooyinkan koow waxay maxaa la jiray oo hortag waxay ka noqonayaan waxay macnaheedu waxay noqonaysa ku ka hortago shaqooyinka la xariira dumarka yey noqonaysa marka waxa kale maxaa la jiray ay noqonaysa in informationka ama akhbaarti ama tacliinti ay ka faa'iideen hay'adda inay usii dhaadhiciyaan bulshada qaybeeda kala oo aan fursad u helin in la tababaro
marka qorshaha ma idinku jirtaa ka hay'adda keer ahaan inaad sii wadaan tababarro noocan oo kale ah
waxay ku xiran tahay macnaha qaabka sida dhaqaale loo helo guddigan macnaha waxa waa guddi samaysan oo maxaa la jiray nala shaqeeya haddii dhaqaale la helo bulshada inteeda kalena kolo tababarku uu sii socon doonaa wuuna gaari doonaa mustaqbalka dhow
hay-adaha samafalka ee ka howlgala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay tababaro kala duwan u qabtaan dhallinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab si ay dhallinyaradu waxyaabaha ay barteen ay ugu anfacaan naftooda bulshadooda iyo weliba sidoo kale berri ka maalin marka ay dib ugu laabtaan soomaaliya gaar ahaan goobaha ay ku laabanayaan inay gaarsiiyaan bulshada goobahaasi ku nool axmed nuur maxamed cabdulaahi gool v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
haatanna dhegeystayaal aan jalleecno dhinacii heesaha
kamida dhalinyarada fanaaniinta ku dhaqan dalka Djibouti ayaa sameystay uur ay ku mideysan yihiin fanaaniinta heeso abwaana iyo sidoo kale too kuwa garaaca muusiga waxayna heesahaasi ay ka sameeyaan amaba ay ka heesaan fanaaniintaasi aroosyada iyo xafladaha ayagoo lacag ku qaato abwaan Ibrahim Barre oo kooxda isagu hal abuur u ah ayaa u ramay wariyaha VOA ee Djibouti Sagal Saciid Farax
waxaad sameysaan heeso een aroosyada kale ama xafladaha kale marka een waxaad qaab ganacsi kale ku sameysaan bal taa iga waran
een waruntaada waxaan ku xiranahay dhalinyaro reer Djibouti oo fanaaniin iyo miisisi hal anigu aan abwaan ka ahay marka de cid anagu waan isdabar ayaan nahay marka nin danihiisa gaarka marka soo shaqeeyo ayaan isku imanaa habeenkii heesaha aniga oo abwaana aroosida wixii qalbi kan wal haysanaa maahan aroosida ayaan aniga soo sameeyay eriyadii inankii miisisi aan ka fanaasanay kii fanaankii fanaanada waan haysanaa marka waan ka ganacsanaa yaana inta dad kale aan wax weydiisan in aan badawad aan xasaradina oo shaqo ma jirtiyo moraalka iska dilahay annaka istibaro u soo bandhigna bulshada shaqan ku abuura marka bulshada way dadku daa isku mid maahan qof wanaagsan iyo qof baan baa jiro marka ma qiimeyn qof aan qof xajiro qof nolo imanay aan asxaabna guursanaysan gabadhaha aan banin wuxuu noqonayaa hees inadii sameysin aan balaba heeso qofka asxaabta een marka baad balaarinaysaa ay ka dhiganta qofkaas dad baa ka dambeeyay ay fahmihiin ina ka asa heestiri simay ina kaan wiil xamay marka la yiraahdo faamiliga ina ka baad baranaysa oo baad balaarinaysa marka dad baad beernaysaa ay ka dhiganta
oo marka aroos kasta markuu qof aroos ku yimaado waxa ku xiran intaas oo kala qof marka bari asna markuu aroosay wuxuu ornay walaal dhalinyarada iyo sameysay baan idin ku xiraya marka suuqiin baa idinka inta aroosada
suuq bayno toobay baan balaarinaa marka qiimaha habad kaas waxa dadkan ma taqanaan de saaxiib haye kala durugsan inuu yimaad oo ka saaxiibta noo keeno habad kaaska waan la saaxiib waan la saayra marka qiimaan u joogsinaa habad kaaska maadaama oo dad imka soo hana qaadeen lacag meel sare uma joogsin sababtoo ah dadku waa sida fankaagu hana qaadaha waxaan oranay macalaamiisi macala abwaan kaas ismi koto kun anaku habad kaaska qiim isku wada bixin dadku inta badan qaar noo beeriya jiro lacag ka roonasiyo xabadka heeska oo dadku isku mid maayo kale gacan furan yihiin waxaa jira qaar waxaan ku xakunno noo keeno marka sidaas aanu wadnaayo uga faraxaysiina bulshada bulshiiba aroosida
marka aroos haduu qofku u keeno oo marka aroos markii aroosku yaa horta heesa hadal badan wiilka mise gabadha mise familyka
horta waxa dalbada heesa sagalay noo yimaado waa gabdhahan een gabdhaha jecelina aroos ha gabdhaha kale amaanta kale nin de maba amaana horta oo wax laga amaana male isku dhameystiray marka gabadhan amaanay waa sidan baadasho gabadh aad wanaagsan baadasho dalka wan marna marka taasi ku faraxsanto
marka een markii gabadhuugtaad hees baan dooniyay arooskayga inaad sameyso een imisa ku qaadataa markii ku taad soo ahan bisha kalaan aqal galaya een waa inuu arooska inuu heesahay ugu diyaar ahaadaan ilaa intaan la gaarin xilliga imisa ku qaadataa inaad hees aroos diyaariso
een heesku wuxuu marmar waa bayd kalaati marna waa laba bayd marka anigu saaka marka la soo sheegay heeska iyo laga yiraahdo warhees aan kaasan doonaa Ibraahin iyo noo sameey laga yiraahdo maqtiga dana gaar hadan lahayn waan u fadhiistaa isla habeenkaaba waan u gudbiyaa saaxiibkay isna habeenkaaba la xamka u soo raa muddo badan nagama qaato isma boqon eriyadii markan anigu igama qaadato muddo dheer habeen maalinkii baa la sheegay isla laba saacadood waan ugu sameeyaa beydkii heeskii isagana kolkaaban u gudbiya isla markaaba wuxuu u imataa gabadhiis waan ula hadalaa dadka waxaan gacan dhaqsi yacnaha degdeg baan ugu siinaa markaa sidaasaan u wadnaa oo u raali gelinaa bulshada intaan mataqanaa isku xidhannahay
xaflado kale oo gaara ma u sameysaan aan aroosyada ka hayn heeso
xaflado ururada waan u sameynay way jiraan urura reer Djibouti oon u sameynay xaflado oon nasoo marti qaaday nagu soo afiteen heese u sameynay way jiraan dadka ma taqaanaaye iska ladan markay qofku afartan bax u sameynayaan dad noo yeedho amba soo dalbaday miisisiyankayga amba fanaankayga labadaha ka haysto oo ka farxisanay marka halkan naga soo siiyaan shaqo abuur kale way jiraan daf
marka dhalinyaradiina isku xirna ururka adigii abwaana muusishinkii gabadhii heesisam wiilkeesii kulligiin waxay idin tahay shaqo oo waxaad ku maaroodaan oo danihiina ku fushitaan
haa aad iyo aad waxaan noo tahay wax aan anaku wax baahideedii aan iska dayactiro intaan qof kale wax weydiisan lahayn aan ku ganacsano horta abwaanku marka uu soo hana qaadayo siiba fanku waxa waa ka cakuf badan yahay sagalay oo cid ku garab qabato cid ku garab joogto handaad weydin fankaagaas sidoo ku hana qaado ma hirgalo uu adag yahay noloshiisaas marka waxa fiican oo kalaatay abwaanku waxa inba jira aragtida khaldan uu ka qaato oo dadkiisa iyo laysi maqtaqana dawladdiisaba wax yeelay ayaa jira oo mataqaanay ka sheego de wax aan maqulahay ay diideen dadkiisu amba dawladdiisu ay diideen oo carqalad ku ah waxaan markaa oran lahaa ka abwaanada imika soo koray dhinaca fiican inay ka hana qaadaan fanka dhinaca wanaagsan inay ka hana qaadaan ay wixii mataqaanay meel awaalayaan ee meesha aan oolin amboles dad carqaladeynay inay ka joogsadaan dhinaca wanaagaana ka qaadan waa runtaado wax aan meesha oolin kolka abwaanku tibaaxo waxaad aan badanihiisa garaan baara ku jiraan waxaa dhici karta waxaasi inay seedeegaasi ku socda u yahay oo hirgalay wax dhaci kara ha marka fankuna waa laba galay marka la soo saaro wuxuu yahay malaawaal iyo suugaanta dhabta iyo suugaanta malaawaalka
gabaygu ma noqon karaa ganacsi oo kale intaduu qofkeeda gabay samee adoon adig kaasoo maaxan kaasoo bixin may dhacdaa
gabay ganacsi kuma yimaad waa maskaxdaadi ood maalaysid iyo wax adig kugu dhaco ood bulshada u gudbinaysid iyo aragtidaadii ood bulshada u gudbinayso tusaysid marka waa iftiinkii bulshada waxbaad u iftiimin marmar marna adigan wax aad geli lahayd iyo aad iskaga qabano naftaadii baad kaga soo xakameyn marka maaha ganacsi ma noqdo
abwaan ibraahim barre oo u waramayay sagal siciid faarax oo joogta jabuuti
haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo faarax maxamed cali
aan ku bilowna dhegeystayaal kabtanka xulka qaranka waddanka argentina lionel messi ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay go'aankii maamulka caafimaadka ee brazil ay ku joojiyeen ciyaartii isreebreebka koobka adduunka ee axaddii ciyaartana socotay shan daqiiqa oo qura una dhexaysa xulalka brazil iyo argentina kana dhacaysa garoonka magaalada sao paulo ayaa mas-uuliyiinta caafimaadka ay gudaha u galeen garoonka si ay ugu dhawaaqaan in ciyaartu aysan sii socon karin sababo ay ku sheegeen in afar ka mid a ciyaartooyda waddanka argentina ay jebiyeen qawaaniintii karantiilka ee dalkaasi maadaama ciyaartooydani ay ka ciyaaraan horyaalka ingiriiska isla markaana socotada ka timaada waddanka ingiriiska looga baahan yahay inay dhammaystiraan karantiilka oo ah 14 maalmood maxay hore noogu digi waayeen halkan waxaan joogna 3 maalmood ma waxay sugayeen in ciyaartu ay bilaabato ayuu yidhi messi wakaaladda caafimaadka brazil ee loo yaqaana afisa ayaa sheegtay in xidigaha waddanka argentina ay laba jeer jebiyeen habraaca caafimaadka waxayna ku eedaysay inay bixiyeen macluumaad been abuur ah oo ku saabsan foomamkooda caafimaadka iyadoo intaasi ku dartay inay i tuxgelinayso joogitaankooda brazil halis caafimaad oo aad u daran waxayna ku talisay in karantiil deg deg ah lagu sameeyo ciyaartooydaas xiriirka kubadda cagta brazil ayaa aad ula yaabay dhacdadii axaddii waxaana bayaan ay soo saaran ay ku sheegeen in hay-adda caafimaadka brazil ay arrintan ka baaran degi kartay maalmo ka hor guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee argentina claudio tapa oo xulkiisu ku soo laabtay magaalada buenos aires horaantii isniintii ayaa sheegay in ciyaartooydiisu ay raaceen dhammaan habraaca caafimaadka oo ay dejisay xiriirka kubadda cagta ee koonfurta america brazil ayaa hogaaminaysa isreebreebka koobka adduunka ee koonfurta america kaasoo ka dhici doona waddanka qatar sannadda 2022 wararka ka imaanaya waddanka ingiriiskana waxa ay sheegayaan in kooxda arsenal ay wada hadallo la bilowday tababaraha u dhashay waddanka talyaaniga ee lagu magacaabo antonio conte kaasoo soo leeliyay kooxa ay ka mid yihiin chelsea iyo inter milan arsenal ayaa ku jirta kaalinta ugu dambaysa ee horyaalka waddanka ingiriiska kadib markii laga badiyey 3 kulan ee ugu horreysay horyaalka waxayna hadda doonaysaa inay eriso tababaraheeda michael arteta arsenal ayaa 3 kulan ee soo socota wajihi doonta kooxaha norwich burnley iyo tottenham waxaana natiijada ciyaarahan ay dhinac u ridi doonaan mustaqbalka arteta taageerayaasha arsenal ayaa cadaadis xoog la saaray maamulka kooxda si ay si dhaqsale ugu beddelaan tababar arteta iyo agaasimaha dhinaca farsamada edu cadaadiska saaran arteta waxa u dheeryahay isagoo 144 million ku qarash gareeya ciyaartooy cusub xagaagan lacagtaas ayaa ka dhigtay arsenal kooxda ugu qarash garaynta badan horyaalka waddanka ingiriiska ee xilli ciyaareedkan ugu dambeyntiina dhegaystayaal difaacii hore ee xulka qaranka waddanka faransiiska Jean Adams oo ku dhowaad 40 sano ku jiray miyir dabool ama kooma ayaa shalay geeriyooday isagoo 73 jir ah. Ciyaaryahankan ayaa galay koomada kadib markii lagu duray daawo khalad ah xilli uu galayay qalliin dhinaca jilibka ah, kadibna uu dhaawac halisi ka soo gaaray dhinaca maskaxda. Geerida ciyaaryahankan oo ku dhashay magaalada Dakar ee waddanka Senegal ayaa waxaa xaqiijiyay kooxihiisii hore ee PSG iyo Nimes. Xubintii ciyaarahana dhegaystayaal, maanta waa naga intaa.
Markana dhinacii heesaha, haddii aan u leexano,
dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. Stop.